Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 20 korrik 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Disa përfaqësues të partive në kuvendin e Kosovës së thonë se përplasjet politike e shtyjnë reformën zgjedhore. Në Kosovë vazhdojnë të shkatrohen tokat bujqësore duke u shndruar në tokë ndërtimore. Donald Trump është nominuar për president amerikan nga Partia Republikane. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputeti i listës sërbe në kuvendin e Kosovës, Nenad Rašić, ka deklaruar se ende nuk është formuar kurfar ekipi ose grupë punues për hartimin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë sërbe, që parashihet të formohet sipas marrëveshjes së ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Deputeti Rašić i ka thënë agjencisë Beta se tregimet për atë se është formuar ekipi i tillë sipas njohurive të tij tash për tash janë spekulime. Mediat kanë transmetuar se në këtë ekip gjoja se do të jenë 4 kryetarë të komunave nga pjesa veriore e Kosovës, tha Rašić, dhe ka vlerësuar se kjo nuk është vërtet dhe se një koncept i tillë do të ishte i gabueshëm sepse në këtë ekip do të ishin vetëm njerëzit nga pjesa veriore e Kosovës. Ai konsideron se ekipi duhet jeti përbërë nga përfaqësuesit e sërbëve në pjesën jugore dhe veriore, prej profesionistëve të cilët një kohë të gjatë punojnë në institucionet e Kosovës dhe e dinë se si ky statut në mënyrën më të mirë mund të përfshihet brenda sistemit të Kosovës. Së paku 56 civil janë vrarë nga sulmet ajrore të kryera nga koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara rreth një baze të grupit ekstremist të Shtetit Islamik në pjesën veriore të Sirisë. Observatori sirian për të drejtat e njeriut, Meselin në Londër, që i ka vëzhguesit në terren, tha se sulmet e djeshme i kishin goditur fshatrat Tokhar dhe Hoshariyeh në veri të qytetit të Manbij. Zëdhënës i Pentagonit, Adrian Rankin Galloway, tha se Shtetet e Bashkuara janë të vetëdijshme për viktimat e raportuara dhe se janë në procesin e kryerjes së një vlerësimi kredibil. Organizata Amnesty International tha se sulmet ajrore mund të kenë shkaktuar numrin më të madh të vrasjes së civilëve prej vitit 2014 në Siri, kur koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i ka filluar operacionet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik. Prej 84 vetëve të vrarë në Nice të Francës nga një sulmues me kamion gjatë festimit të ditës së Bastijës, 38 prej tyre ishin persona të jashtëm, ka thënë mbrëm vonë Ministria Jashtme e Francës. Kjo ministri ka njoftuar se ata ishin nga 19 vende. Prej qindra personave të plagosur, Ministria Jashtme e Francës tha se ende nuk është finalizuar lista me emrat e tyre. Prej të plagosurve 19 vet janë në gjendje kritike shëndetësore edhe 5 ditë pas sulmit, të cilin e prokurori shtetëror francez François Molins e ka përshkruar si akt terrorist. Nica është qyteti dytë më i vizituar në Francë pas Parisit. Gazetari njohur bielorus Pavel Sheremet është vrarë sot herët në mëngjes, pasi automobilit të cilin e drejtonte ka eksploduar në Kiev të Ukrainës. Indjeri Sheremet, 44 vjeçar, ishte duke ngarë veturën për në zyrën e gazetes Ukrainska Pravda ku punonte. Vetura ishte pronë shefes së kësaj gazete, Olena Pritila, e cila nuk ishte në makinë. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko në rrjetin Facebook ka shkruar se ka urdhëruar hetim të menjëhershëm të këtij krimi dhe se autorët e veprës duhet të dënohen. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të reformës zgjedhore nuk do të jetë në rendite në kuvendin e Kosovës, para se të zgjidhen problemet apo çështjet për të cilat ka kundërshtime të skajshme ndërmjet partive të përfaqësuara në kuvend, vlerësojnë përfaqësuesit e partive politike të Kosovës në qeveri dhe opozitë. Kuvendi i Kosovës pas përplasjeve të fuqishme dhe punës në kushte të vështirësuara, duket se ende nuk i është kthyer plotësisht normalitetit. Kronike Bekim Bislimit.
Basrimus Murati, sekretari i Partisë Demokratike të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se ekziston pajtimi kësaj partie për reformë zgjedhore dhe se tashmë janë identifikuar pikat të cilat sipas tij kërkojnë reformim.
Nështa, sistemi zgjedhor dhe duhet më po pak më ndryshë se thotë që është tash, sepse ajo me votu shumë kandidate tjera, dini sa të lashat i ka qenë, ne i kemi trajtu dhe i kemi piksu pikat që nuk do t'i dhemë tash, nuk do t'i bëj publike, cilat dhe duhet të bënim, po me gjithate në kuvend që të shtrot kjo qështje, sigurisht se dhe duhet njerë pak t'i kalu me do probleme aktuale që i kemi.
Josa Osmani, deputete kuvendit të Kosovës nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se në qovë se partit politike përcaktohen që të shkojnë drejt reformës zgjedhore, atëherë duhet pasur parasysh problemet me të cilat janë ballafaquar në zgjedhjet e deritashme.
Problemi ka qenë tek njerëzit që kanë qenë gatshëm të kryjnë vepra penale, pra për 10 vota. Sepse i njëjti ligj është aplikuar edhe në vitin 2010 kur ka pasur zgjedhje industriale të votave, edhe në vitin 2014 kur ka pasur një rregullsi gojja të kënaqshme sa i përket procesit zgjedhor. Pra problemi nuk ka qenë te ligji, problemet janë të tjera. Për shembull pastrimi i listave zgjedhore, që nuk varet nga ligji, mirë po varet nga gatishmëria e Ministrisë së Punëve të Brendshme deri dikon edhe KQZ-s.
Ahmeti Sufi, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, partike opozitare, thot për Radio në Evropa e Lirë se nisma për reformë zgjedhore ka pasur edhe në mandatin e kaluar parlamentar, por që nismat e tilla kishin ngecur.
Ne konsiderojmë se duke u bazuar në përvojën e deritashme, Kosova ka nevojë të ndahet në zona për shkak të përfaqësimit të kuadrove dhe për shkak të llogaridhënies së deputetëve në zonat që i takojnë. Prandaj do të ishte mirë që lista e hapur të jetë në zona.
Por kur mund të pritet që reforma zgjedhore të shtrohet si çështje në kuvendin e Kosovës? Mus Murati thotë se nuk mund të përcaktohet një afat eventual se kur kjo çështje mund të diskutohet, por sipas tij e nevojshme është që reforma zgjedhore të bëhet para zgjedhjeve të ardhshme lokale dhe qendrore.
Vitin e ardhshëm kemi zgjedhje komunale, pastaj më vonë kemi zgjedhje qendrore. Dhe nëse ka mundësi kjo reformë të bëhet para zgjedhjeve, pas sukses shumë i madh edhe i kuvendit, edhe i subjekteve politike dhe i Kosovës.
Deputeti Osmani thotë se mbi 90% të sfidave të cilat janë identifikuar në proceset zgjedhore vite më radhë tashmë janë adresuar nga ish-komisioni për reforma zgjedhore, por i Sufi shpreh mendimin se reforma zgjedhore nuk do të mund të bëhet shumë shpejt për shkak të problemeve aktuale që kanë përplasur partitë politike në pushtet dhe opozitë.
Problemet siç janë krimi i organizuar, korrupsioni, madje edhe temat e rënda nacionale siç janë asociacioni me komunave shumicë serbe dhe po ashtu demarkacioni kanë bërë që kuvendit mos mund të miret me reformën e aq më pak partit politike.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shëndrimi i tokës bujqësore në tokë ndërtimore do t'i hakmerët Kosovës në të ardhmen, për shkak të rritjes së kërkesave të konsumit dhe mungesës së prodhimeve. Si pas zyrtarve qeveritar dhe ekspertve, 500 deri në 1000 hektarë